Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
АБСЕ ў выніковай справаздачы скрытыкавала прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Вязням амерыканкі забаранілі дасылаць паштоўкі. Беларуская амбасада ў Лібіі пачала эвакуацыю грамадзянаў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч сёння ў свеце. Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ абнародавала канчатковую справаздачу па выніках назірання за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі летась у снежні. Сярод іншага справаздача падкрэслівае, што падлік галасоў міжнародныя назіральнікі ацэньваюць як дрэнны ці вельмі дрэнны амаль па трох чвэрцях наведаных імі участках. Падлік галасоў праводзіўся ў цішыні ў непразрыстай манеры, што сур'ёзна ставіць пад сумненне вынік, гаворыцца ў дакуменце. Працягваем навіны. Пасольства Лібіі ў Аўстрыі асудзіла празмерныя гвалтоўныя дзеянні рэжыму Муамара Кадафі ў адносінах да ўдзельнікаў пратэстаў. Супрацоўнікі пасольства выказалі спачуванне родным і блізкім ахвяраў сутыкненняў, а таксама заклікалі міжнародную супольнасць зрабіць захады для абароны мірных жыхароў Лібіі. Пры здушэнні лібійскімі ўладамі масавых пратэстаў у краіне паводле розных звестак загінулі ад 300 да 600 чалавек. Напярэдадні Рада бяспекі ААН асудзіла выкарыстанне сілы супраць дэманстрантаў, заклікала ўлады краіны выканаць законныя патрабаванні ўдзельнікаў пратэстаў. Паводле найнавейшых паведамленняў, па паўдні ў Трыпалі была чуваць страляніна. Прыхільнікі Муамара Кадафі, адгукнуўшыся на ўчорашні заклік кіраўніка краіны, сабраліся на мітынг. Тым часам усходняя частка Лібіі ўжо знаходзіцца пад кантролем сіл апазіцыі. Пра гэта паведаміў сёння міністр замежных справ Італіі Франка Фратыні. У сваім звароце да парламенту кіраўнік італьянскага МЗС асудзіў дзеянні лібійскага рэжыму супраць пратэстоўцаў.
Siamo in una situazione certamente grave.
Сітуацыя безумоўна жахлівая. Яшчэ горшая яе робіць намер, які Кадафі выказаў у сваім учорашнім тэлезвароце, нанесці ўдар па сваім уласным народзе, правакуючы сітуацыю грамадзянскай вайны.
Oltre a determinare una situazione ormai di guerra civile.
Акцыі пратэсту з патрабаваннямі адстаўкі Муамара Кадафі доўжацца ў Лібіі з 15 лютага. Кадафі стаіць на чале дзяржавы ўжо 42 гады. У сталіцы Грэцыі Афінах сёння адбыліся сутыкненні пратэстоўцаў з сіламі бяспекі. Паліцыянты ўжылі слезацечны газ супраць маладзёнаў, якія ў сваю чаргу кідалі камяні і кактэйлі Молатава. У сённяшняй акцыі апазіцыі перад будынкам парламенту ўзялі ўдзел каля 30 тысяч чалавек. Пратэстоўцы выступаюць супраць захадаў бюджэтнай эканоміі, якія грэцкі ўрад абавязаны зрабіць паводле для умовы атрымання эканамічнага пакету міжнароднай дапамогі. Сёння ў Грэцыі прайшоў агульны 24-гадзінны страйк, арганізаваны найбольшымі прафсаюзамі краіны. Прафсаюзы пратэстуюць супраць захадаў ўрадаў, скіраваных на жорсткую эканомію. У сталіцы Йемену Сане сёння раніцай адзін дэманстрант загінуў, калі прыхільнікі ўраду і паліцыянты спрабавалі разагнаць лагер удзельнікаў пратэсту побач з мясцовым універсітэтам. У сераду пратэсты ў цэнтры Саны працягваліся, да маніфестантаў далучаюцца тысячы прыхільнікаў пераменаў, у тым ліку знаныя прадстаўнікі йеменскай інтэлігенцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svaboda.org.
У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. АБСЕ ў выніковай справаздачы скрытыкавала прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Вязням амерыканкі забаранілі дасылаць паштоўкі. Беларуская амбасада ў Лібіі пачала эвакуацыю грамадзянаў Беларусі. Гэты і іншы тэму ў нашым эфіры далей, а пачынаем з судовага працэсу над расійскімі грамадзянамі. Як вядома, учора на працэсе над расійскімі грамадзянамі Іванам Гапоновым і Арцёмам Брэусам, якіх абвінавачваюць у масавых беспарадках, прокурор папрасіў перапынку, каб падрыхтаваць новае абвінавачанне. Праваабаронцы ацэньваюць гэта як знак магчымага хуткага вызвалення падсудных з-пад варты. Родныя палітвязняў таксама аптымістычна глядзяць на далейшыя перспектывы судовага працэсу, паведамляе Валер Калюноўскі.
Маці підсудного Івана Гапонова Сабіра Атакішиєва збирається подати у СІЗА заяву про споткання з сином. Так само вона хоче довести йому 13 кілограмів продуктової передачі. Учорашній суд, на яким раніше обвинувачення в відділі у масових безпорадках фактично розвалилося, дає сподарені Атакішиєва із подел на худку зустрічу з ним на волі, чи принамсі на зм'якчення максимого покарання.
Звісно, ноти оптимізму присутствують і дуже серйозно. Радості. Да, это радость. Хотя я еще не знаю, чему радоваться, но радостно очень на душе.
Правооборонцы, которые сочат за процессом, выказывают прогноз, что после смены обвинувачения Иван Гапонов и Артем Бреус саправды могут опынуться на воле. Говорит Татьяна Равяка с правооборонного центра «Весна».
Мы предбачим переквалификацию або на хулиганство. Это 339, частка другая. И там, махчима, одна санкция, у этого арышт от 3 до 6 месяцев. Може бути винесений арешт 3 місяці. З них уже більш ніж 2 місяці ці люди відбули покарання. І по УДО їх відпустять у залі суда. Або буде перекваліфікація на 342 організації групових діянь, які грубо порушують громадський порядок. І знову-таки там предугледжено і умовне покарання. Наше бачення, що сім'ї нехай чекають зневолених уже 1 цековіка, забирають їх просто з сала суда.
Тетяна Равяка признає, що у гетим процесі надзвичай великий політичний складник, як і во всіх судах за площу. Але в випадку з російцями йон особливий.
Коли б це були не громадяни Росії, то, видать, суддя проігнорувала всі гети сутеречності, які були у показаннях свідок, відсутність реальних доказів. Для білоруських громадян, можливо, на все це було б заплющено в очі. Для громадян Росії і строгого контролю російської амбасади, і вогля російського боку над гетим контролем, над гетим справою, то ось такі групи грубе ігнорування, воно немагчиме.
Батька ще одного подозрюваного по справі за площу політолог Олександр Класковський рекомендує не спішатися з позитивними прогнозами у процесі Гапонова і Бреуса.
Ведаючи імпульсивність білоруських уладів, тут гетий ківач у будь-який бок може хиснуться. Одна некая така імпульсивна сварка з Кремлем і може бути зовсім інше рішення, чим може те, що зараз наспіває. Увогуле ж, коли порівнювати ось цей процес над Парфянковим і над двома російськими громадянами, я думаю, адрозність тут бачна і спрацювали некілька чинників.
Спадар Класковський переконаний, що процес над Іваном Гапоновим і Артемом Бреусом розвалився на очах, навіть улічуючи специфіку білоруської судової системи.
І другий момент, це заміжно-політичний, безумовно, іде тиск Росії, і дипломатичний, і по ніяких інших каналах. Я не виключаю, що те, що не пересеклися праці білоруського президента і російського тандему у Сочі, хоч вони разом знаходилися, це так само сигнал, це така чорна метка, коли хочеться білоруському керівництву, хай, мовляв, думають, як вирішити питання з російцями. І тому не виключено, що зараз, мабуть, вирішили спустити це питання на тормозах.
Тим часом від сина спадара Класковського Олександра з СІЗА КДБ нових вісток нема. Його, як і інших в'язнів американки, тримають у жорсткій інформаційній блокаді. Не пропускають ягоних листів, не дають можливості регулярно зустрікатися з їм адвокату, каже господар Класковський.
Нагадаю, що у Мінську працює телефон «Автоотказник Свободу» номер 266-39-52.
Влади з гетими судовими процесами виглядають як нашкодивши коти. Кольки було шуму і віску. Озброєні перевороти, озброєні захоп влади, озброєні супротив. 2 місяці стягають людей на допити. 2 місяці потрошать чужі комп'ютери. І що в виніку? Ось почалися судові процеси. І що висвітляється? Що нема доказів. І артикул не той, і судять не тих. А де справжні провокатори? Засудили одного не несчастного хлопца. Нібито один чоловік може учинити масові непорядки, а масові кримінальні процеси влади робити бояться. Сполохалися все ж міжнародної реакції. Так в'язнів і судити бояться, і випустити шкода. Дякую за увагу. Надія, город Мінськ.
Дзвінки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Жонцы Змітера Бондаренки не удалось передать мужу веншивальную поштовку до 23 лютого. Насте Положанцы не отдали пашпорт, Олесю Михалевичу посвечение кировцы. С новинами життя политвязню Олег Грузделович.
Жонка координатора Европейской Беларуси Змітра Бондаренки Вольга у кожную передачу мужу укладала некую паштовку. С 23 лютого гэта забаранили, поведомила Вольга Бондаренко о свободе.
Запретили сегодня открытки. Все время мы передавали открытки. Для них такая была без надписи, но мы там что-нибудь с юмором или с любовью, и там с тем-то и с тем-то. Находишь какую-то интересную, все это. У нас по праздникам все время. 31 декабря отменили перечень продуктов многие, а сегодня 23 февраля запретили открытки передавать. Тоже подарок празднику.
При этом свояки вязня американки меркуют, что большинство корреспонденции, якую они досылают своим родным, до тех не доходит. А пошлым часом свояки означают, что и сами стали меньше отрымливать листов. Жонка Анатолия Лябецки Светлана ранее отрымливала хотя бы лист на тыдень. За минулый тыдень ниводного. С листами мужу еще горш, каже Светлана Лебедько.
Ничего не доходит. Он получает, то вот я знаю, что только два наших маленьких, коротеньких письма, и все.
Жонка экс-кандидата у президента Миколая Статкевича Марина Адамович опынулась в подобной ситуации и поскардилась в прокуратуру на то, что порушается ее право на листование. 23 лютого Марине пришел отказ с прокуратуры Минску.
Он в классичном стиле нашей бюрократии пишет: «Сообщаю, что ваша жалоба о нарушении права арестованного Статкевича на переписку в КГБ Республики Беларусь, не ведаю, что там за переписка в КГБ, направлено в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь для рассмотрения по существу, о результатах которого, наверное, существа, вы будете уведомлены».
Марина Адамович означила, что этот отказ ее дослал наместник начальника отдела борьбы с организованной злочинностью. Какое дочинение имеет этот отдел для проблемы листования, задается питанием жонка политвязня. Журналистку Ирину Халіб, якую трымають під хатнім арештом, під роспіс ознайомили з постановою о подовженні розслідування до 20 травня. Гэта означає, що ще 3 місяці Ірині буде заборонено контактувати з вонковим світом і навіть виходити з дому. Протести супроти таких умов, які я називаю катуванням, покуль нічого не дають, каже батько журналістки Владимир Халіб.
На кожен рух, на кожен крок іде, так сказати, попередження, що буде погаршення режиму. Ось і все. Це така система.
Постанову о подовженні слідства до 20 травня отримав і Владимир Некляєв. На минулом тидні вийшли з американки під підписку про невиїзд екс-кандидат у президенти Олесь Михалевич і намісниця старшині Молодого фронту Наста Положанка. Як у їх справи? Олесь Михалевич повідомив, що йому дагетуль не віддали пашпорт, мобільний телефон і посвідчення керовці. Наста Положанка повідомила про таку ж проблему. Слідчий знову відклав вертання Положанці її особистих речей і документів.
Передавав Олег Грузделович. А зараз анонс нашей новой передачи.
На хвалях Радио Свобода мы начинаем новую программу «Три песни про свободу». Это будут симфонические подорожи у свет музычного супротива, у свет неформатной и незручной музыки.
Передачу «Три песни на свободу» слухайте у нашем эфире поздней, а ее автор Максим Жбанков будет гостем сегодняшней «Ночной свободы». Вы на хвалях «Радио Свобода» у Праской студии Сергей Новумчик. Нагадаем основные подеи дня. АБСЕ у выниковой справоздачи скритиковала президентские выборы у Беларуси. Демократичних активістів притягують викликати у місцеві відділи КДБ і міліції на допити і так звані профілактичні гутерки. В'язням американки заборонили досилати поштовки. Вітебський обласний суд задоволив скаргу міліціантів, незгодних з рішенням чыгуначного районного суду, який не знайшов у діяннях Бориса Хамайди складу правопорушення. Хамайди щодня виходить у центр Вітебську з бел-червоно-білим стягом, а супрацовники міліції лічать гэта незаконним пікетуванням. Беларуская амбасада у Лібії почала евакуацію громадян у Беларусі. Палата представників ініціює розгляд у Конституційному суді справи об карті поляка. Демократичних активістів працягують викликати у місцевий відділ КДБ і міліції на допити так звані профілактичні гутерки. Слідчі цікавляться подробицями подій на площі Незалежності у Мінську 19 січня. Тим часом у регіонах не спиняється рух солідарності з політв'язнями, а представники опозиції рихтують нові акції протесту. Про подробиці у повідомленнях регіональних кореспондентів «Свободи», які записав В'ячеслав Кулік.
Гомельщина. Громадський активіст з Мазира Володимир Целяпун повідомив «Свободі», що отримав повторну позву з'явитися у місцевий відділ КДБ на допит по справі об снежинських подіях у Мінську. Місцеві спецслужби викликали вже на допит Володимира акурат у той час, коли він лікувався у шпиталі від гіпертонічної кризи. Перед тим у квартирі господаря Целяпуна був учинений перетрус. Забрали жорсткий диск комп'ютера, DVD-диски, а так само комп'ютер сина і флешку з його дипломної праці. Володимир каже, що не їздив у Мінськ 19 січня. Під час виборчої кампанії він був назиральником. Тим не менше, його викликають на допит у якості свідки про події на площі Незалежності у столиці. Господар Целяпун каже, що пойде в городський відділ КДБ не з пустими руками.
Мені є ще місці тут звідчення, причини, які привели до недовольства людей. Зробити копії тих своїх заяв, які я робив під час назиральником. Всі їхні відкази, які мені приходили.
Вітебщина. Активісти молодої Білорусі Олеся Голованя разом з батьками-пенсіонерами викликали у Першаманський РАУС Віцебську, каб порозмовляти про мінські події 19 січня. Удакладняє Броніслава Станкевич.
Олесь Голованя був тоді затриманий і відбув 10 суток арешту у Жодінській турмі номер 8. Розмовляти з міліціянтами він не пройшов, бо офіційної позови йому не вручили. З його матір говорка вийшла наступне, розповідає Олесь.
Питання виключно тільки по 19-му. Про той ці відео, що я був у Мінську, узвернічав у планах масових безпорадках. Так? Матір сказав, він, звісно, відео, бо на наступний день, як він поїхав у Мінськ, мені в хаті було проведено перетрус.
Олесю Голованю 28 год. І профілактичні гутерки міліціянтів з батьками він розцінює не як заходи для ягоного виховання, а як психологічний тиск на його і батьків-пенсіонерів.
Берестейщина. Правоборонці з Берестя отримали з Горвиконкому відмову на проведення пікету у знак підтримки політичних в'язнів. Подробязні Сергій Єгоров.
Правоборонці незареєстрованого об'єднання «Берестейська весна» Василь Воронюк планував 26 лютого провести пікет коли центрального ринку по вулиці Пушкінська. Тим не менш, чиновники відмовили у проведенні мероприємства, каже правоборонця Володимир Велічкін.
Горвиконкам за підписом к намісника старшини Горвиконкаму Хафізова отказав наступне. В связи з тим, що містом для проведення масових мероприємств в городі Брест за виключенням демонстрації портовий комплекс «Локомотив»,
Владимир Велішкін означає, що правоборонці не сумнівалися у такому розвитті подій, тому сьогодні ж одразу після отримання відмови з адміністрації накерували новий ліст чиновникам.
Сьогодні я поніс ще одну заяву, коли закон і рішення Горвиконкому не дозволяє проводити пікнети, я вирішив провести демонстрацію.
Могилевщина. У Бобруйську переслід активістів опозиції змусив місцевих демократів об'єднатися. Яни створили координаційну раду. Подробязності подає Андрій Білогубов.
З переслідом спецслужби сутикнулися десятки активістів політичних і громадських організацій у Бобруйську. Про гэта каже один з ініціаторів створення ради, лідер бобруйських соціал-демократів Юрий Гриневецький.
Ті, хто, може, просто не хотів єднатися по якихось там ідеологічних причинах, тепер зрозуміли, що об'єднання необхідне для вирішення самих основних питань. Це відстоювання і підтримка людей, які підверглися пресії. Щоб ми могли в цей складний час вирішати питання демократії і правов, свобод наших сябрів.
Міркування господаря Гриневецького підтримує і керівник городської організації об'єднаної громадянської партії Валерій Бузінаєв. Гэта партійна організація, одна з немногих опозиційних, має у Бобруйську статус зареєстрованої. У її сядзіві підписали погоднення об створенні координаційної ради.
Народ дзвонить, інтересується, там тянеться. І настроєння зараз протестне, як ніколи. Коли ми будемо всі місце працювати, буде більше можливості відолати інформаційну блокаду і скатувати свої там електорати. К нам присоединились Осіповичі, Кіровськ, Глузьк.
Зазначає Валерій Бузінаєв. Погоднення об створенні координаційної ради підписали керівники бобруйських організацій АГП, Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», партії «Лєвих справедливий світ», створеної партії «Білоруська християнська демократія». Долучилися до ради некілька громадських і профсоюзних об'єднанняв.
Повідомлення регіональних кореспондентів «Свободи» записав В'ячеслав Кулік, а зараз обвістка.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
Ви на хвалях свободи і зараз до подій у Лібії. Білоруська амбасада у Лібії почала евакуацію громадян у Білорусі. Сьогодні у Москву з Триполі доставлено біля 10 чоловік. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Белорусских громадян доставил в Москву другий самолет Министерства надзвичайных ситуаций России. Усяго у Триполи накированы 4 такие самолеты, але, как поведомили на гарачей линии МНС у Москве, громадян Беларуси доставят только на одним. Дарадца амбасады Беларуси в России Виталий Селюк поведомил Свободе, что разом с громадянами России и інших країн СНД на борте 10-11 белорусов. Ранее Белорусское Министерство замежных справ поведомило про эвакуацию из Либии около 20 человек. Виталий Селюк подтвердил.
Сначала была цифра 20, потом 13, вот сейчас, по последним данным, 10-11 человек. Проблем с размещением наших граждан не было. Видимо, это те граждане, которые согласились или приняли решение убывать на родину. Это члены семей нашей дипмиссии в Триполи и другие белорусы, которые оказались в воле судьбы в этой стране. Мы их привозим в посольство, здесь обеспечим горячим питанием, теплой одеждой. Там климат немножко отличается от нашего. Им будет предоставлена возможность проживания в гостинице посольства. Ну і потім оказано необхідне содействие по доставці на родину.
Евакуовані розповіли РІА Новості, що під час безпорядків їм було страшно виходити на вулицю, а то увесь час доносилася стрілянина. Улади Лібії жорстко душать народне хвилювання, і вони кажуть, що для розгону демонстрацій у Триполі і Бенгазі була вжита військова авіація. Під час цих подій у Лібії загинуло більш за 500 чоловік. Кількість поранених наближається до 4 тисяч. Тим часом співпрацівники білоруської амбасади у Лібії застаються у Триполі на своїх працівних місцях. Там кажуть, що диппредставництво працює у штатному режимі. Найперше, воно займається евакуацією і допомогою громадянам Білорусі. Дорадця білоруської амбасади у Лібії Регор Громика відзначив.
Працює з нашими громадянами. Всі, хто звертається в посольство, всім оказується повне содействие абсолютно. Я тільки що повернувся з аеропорту з громадянами Білорусі. Часть громадян вже уїхали. Що стосується допомоги нашим громадянам, абсолютне содействие оказується.
Спадар Громика сказав, що громадяни Білорусі ще залишаються у Лібії.
Громадяни Білорусі, звісно, залишаються, є замужем за лівійцями, тому деякі громадяни просто відмовились виїжджати. В принципі, зараз на даний момент ситуація доволі спокійна, стабільна, по крайній мірі в Триполі. Ми готові завжди оказати дійсно всім абсолютно, хто буде обращатися в посольство. На даний момент ті, хто хотів отримати допомогу від білоруського посольства, цю допомогу отримали.
Ви кажете, що ситуація спокійна, але відомо, що загинули около 300 демонстрантов.
Говорю на данный момент. Конкретно на данный момент в Триполи ситуация спокойная. Сейчас никаких ни выстрелов нету. Конкретно на данный момент в Триполи, в столице, ситуация спокойная. Я не говорю про Бенгази, про другие регионы страны. Поэтому, что касается белорусских граждан, всем оказывается помощь, содействие, кому какое потребуется.
Чему небезопасно быть у Ливии?
Вы новости посмотрите, и там все понятно. Поэтому, ну, ситуация в принципе в Северной Африке, вы знаете, какая. Поэтому вопросы определенные имеются. Но что касается, еще раз повторюсь, задачи, которые имеют посольство поставленное, центром поставленное Министерством иностранных дел и руководством страны, посольство выполняет в полном объеме.
На питание, те изолеванные белорусские дипломаты, те мают они контакты с либийским керавництвом, спадар Громика сказал.
В настоящее время у нас задача сейчас не поддерживать контакты с кем-либо, кроме как с белорусскими гражданами. Мы эти задачи выполняем в полном объеме.
На просьбу дать оценку тому, что у Либии расстреливают демонстрантов, представник амбассады отказал, что додатковую информацию можно отримать у пресс-службе МЗС Беларуси.
Тем часом либийские громадяне, которые вужатся у Беларуси, с тревогой сочат за подеями на родиме. Якой будет краина, коли они туда вернутся, и те вернутся у вогуле, неведомо. У притяг темы Игорь Корней.
У Беларусі працюють і вчаться некілька сотень громадян у Лібії. У приватності, вони отримують едукацію у шерегу столичних ВНУ – Белдержуніверситеті, Білоруським державним медичним університеті, Білоруській воєнній академії та інших. Особливый акцент зроблены на Белорусский державный университет информатики и радиоэлектроники. Говорит начальник управления международных связей университету Ганна Титович.
Десятки, будем так говорить. То есть я могу сказать, что это PhD степень они получают. Все как бы не юные, учились раньше. В Советском Союзе учились, в Украине кто-то учился, кто-то в России. То есть они такие русскоговорящие все. Радиотехника, телекоммуникации, вот так.
Как позначено на сайте Университету информатики и радиоэлектроники, первым дипломованным специалистом высокого уровня у ВНУ стал Муаммар Каддафи. Летась он отримал диплом гонорового доктора за значный внесок у развитие адукации и науки, а так само за узмацнение супрацовництва помеж ВНУ, Белоруссии и Либии. Третий год научается у одним из менских ВНУ либиец Хамид. Выучая экономику, марит занять годное место на родиме. Специалисты такого профилю там запотребованные. Але дома у Триполи застались батька, молодший брат и две сестры. Тому говорить у открытую все, что думая, не отваживается. Кажа, что рука Каддафи и ягонага оточення настолько могутная, что может достать любого. Пильно сочит за подзеями у Либии. И, как не свояки, только засталось б, что чекать финалу. Заслуженного, як не двухсунцовно, удокладняя сам Хамид.
Ситуация была нормальная, с разной стороны деньги вкапали.
Для керавництва краины, вядома, ситуация была надзвичай сприяльная. З разных боков гроши в кишеню капали. Яны могли себе дозволить все, что заугодно. А нас тримали за невольников, мовляв, крутитеся, як хочете. Вось якое життё у нас насамрэч. Зрэшты, гэта агульная тэндэнцыя для ўсіх, дзе пануюць такія рэжымы. А надзвычай жорсткія паводзіны ў гэтай сітуацыі толькі ад злосці, ад бяссілля. Больш за 40 гадоў людзі маўчалі, трывалі і раптам прачнуліся. Каму такое спадабаецца? Таму сітуацыя застаецца незразумелай і вельмі складанай.
Ситуация.
Наладжаный экспорт адукации в Либию и по специфичных керунках. Менск и Триполи мают стосунки у военной галине, что подчас апошнего визиту Каддафи особливо подкресливал Александр Лукашенко. Правда, у свете арабская джамахирея мае сумневную репутацию черной дырки, куда трапляя зброя из всего света и потом бесконтрольно разыходится не только по африканским континенте. Либийское представительство – одно из самых шматликих у военной академии Беларуси, где так само отремливаются отповедные веды курсанты из Венесуэлы, Вьетнаму, Китаю и других стратегичных союзников Беларуси. А опошним часом Беларусь пробуя прищапить Либии цікавость до спорту. Спортовцы этой краины не мают особливых поспехов на международной арене. Тому Министерство спорта и туризму узняло пытание о предоставлении африканским атлетам спортовых базов для суместных тренировок, а так само пропоновано скористать послуги белорусских специалистов у якости тренеров национальных командов на контрактной основе. Теперь, правда, Либии не до спорту.
Белорусское телебачение тем часом спынило осветление подзею у Либии. Як вы лічыце, чаму? С таким пытанием наш корреспондент звертаўся да гарадзенцаў.
Ну, як вам сказаць? Может, есть какое-то запрещение или ущемление? Там уже наверху виднее, по-моему, так что... Ну, больше добавить ничего не можем.
Ну, чаму яны спынілі трансляцию? Бо боятся. Боятся давать правдивую информацию. Боятся того, что это робится, как люди видели. Что не подумали белорусы. Неужели ж мы дурнейшие? Я не накинулся нацментом. ФОП, арабофоб. А из-за того, что думают, неужели ж мы уже за это... Арабы поднимаются, а мы терпеть будем 40 год. А мы 20 не потерпим. Это и боятся.
Боится Лукашенко, чтобы не было, народ не нагляделся, не было такое, как у Ливии.
Ну, чтобы нас не расстраивать, я думаю. То, что произошло в нашей Беларуси, по сравнению с Ливией, так это, наверное, капля в море. И чтобы, может, как бы дальше этот конфликт не разрывать. И, ну, наверное, посмотрели, что там происходит. Ну, и хватит вот.
Ну, может, запретили. Какие-то, может, политические, не знаю, может, терки, как выразиться грамотней.
Я не знаю, может, боятся, что у нас такое, ну, как бы, будет. Ну, скоро это... вот скоро еще цены говорят, что поднимут два раза, и скоро такое же тоже может начаться, если это, если будут коммунальные услуги. Это вот сейчас платят 300 тысяч, а если еще в два раза поднимутся, то будут 600, то тогда и такая может у нас начаться. Ну, точно да. Такое же.
Лишь то, что Муаммар Каддафи, добрый сябр Александр Лукашенко, и то, чем он скончит свою политическую карьеру, белорусские влады не зацікавлены у тим, каб информация из Ливии доходила до белорусских глядачоў, потому что не выключено, что лёс Каддафи можно нападкать Александра Григорьевича.
А кто? Я, вы знаете, я политикой не увлекаюсь. Потому что сейчас бесполезно, что говорить все равно. Что ты скажешь, он переиграет, понимаешь?
Что я думаю? Комок там такой спровоцированный, я не знаю.
нее. Только тем, кому это выгодно, чтобы нефть подбросилась до 100 долларов или и так дальше. Только это. И кусок этой земли, он благодатен для газа, для нефти, поэтому его хотят перераспределить.
Такие меркования выказывают жыхары городни. Нагадаю, номер телефона аутоотказника у Минску 266-39-52.
В ряде мусульманских стран, диктаторских режимов, чьи правления уже пали и продолжают падать, выходили на улицы и сторонники диктаторов. Правда, их намного меньше было, чем коалиции оппозиции. А кто вышел на площадь 19 декабря? В Минске из сторонников Лукашенко били белорусских граждан только по приказу в форме.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Напиши гарпасну у Звіцебску. Уже некалькі гадоў спрабую дастукацца до розных чыноўнікаў. Пераканаўся, гэтыя людзі жывуць нібы на іншай планеце. Яны мала ведаюць праўду, а можа і не хочуць яе ведаць увогуле. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях «Радио Свобода» в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. АБСЕ у выниковой справоздачи скритиковала президентские выборы у Беларуси. Демократичных активистов притягивают выкликать у мясцовые отделы КДБ и милиции на допыты и так званые профилактичные гутерки. Вязням американки заборонили досылать поштовки. Витебский областный суд задоволил скаргу милициантов, незгодных за решением чыгуночного районного суду, який не знайшов у деяннях Бориса Хамайды складу правопорушення. Хамайды штодня выходзіць у центр Віцебску з бел-чырвона-белым сцягам, а супрацоўнікі міліцыі лічаць гэта незаконным пікетаваннем. Беларуская амбасада ў Лібіі пачала эвакуацыю грамадзянаў Беларусі. Палата прадстаўнікоў ініцыюе разгляд у Канстытуцыйным судзе справы аб карце паляка.
Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Мы працягваем атрымліваць листы с водгуками на подзеі 19 снежня, наступствами яких стали массовые арышты, допыты, пиратрусы, сотень оппозиционных активистов и просто громадско активных людей, якія імкнуцца до демократичных зменаў в Украине. Чаму Александр Лукашенко так насцярожана, а часам і варожа ставіцца да любых спробаў Захаду наблізіць Беларусь да еўрапейскіх дэмакратычных стандартаў дзяржаўнага ўладкавання? Уласны пункт гледжання на гэты конт у нашага даўняга слухача і аўтара Кастуся Сырэля з Ушачаў, што пад Полацкам, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Разважаючы пра сённяшнюю беларускую рэчаіснасць, спадар Кастусь піша: «Ворагі, ворагі, кругом адны ворагі. Паслухаеш прамовы Рыгоравіча, дык складваецца ўражанне, быццам гаворыць не прэзідэнт з двума дыпломамі аб вышэйшай адукацыі, а 80-гадовая пенсіянерка цётка Маня з двума класамі пачатковай школы. Адносіны дэмакратычнай Еўропы да Беларусі – аб'ектыўны вынік палітыкі прэзідэнта Лукашэнкі. Ён, гісторык паводле адной з адукацыі, быццам не разумее і не ведае, а павінен разумець і ведаць, што краіна з таталітарным рэжымам уяўляе небяспеку для іншых краін. Найбольш яскравыя прыклады з найноўшай гісторыі – фашысцкая Нямеччына і камуністычны СССР. Таму Еўропа наўрад ці захоча мірыцца з такім небяспечным суседствам і, безумоўна, будзе рабіць пэўныя захады супраць беларускага рэжыму. Нешта падобнае адбываецца ў жывой прыродзе. Калі загоніш пад скуру стрэмку, то хутка вакол яе ўтвараецца пухліна, потым гнайнік. Такім чынам арганізм блякуе іншароднае цела. Праз нейкі час гнайнік прарываецца, і стрэмка выходзіць разам з гноем. А примітивне уявлення малює Григоровичу некія змови, некія інтригі ворожої Польщі, ворожої Німеччини і усяго ворожого Заходу цалкам. Час ад часу до гэтага спісу дадаецца «Расія», піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Пры гэтым не называюцца ні канкрэтныя ўстановы або прозвішчы, ні нумары і даты рашэнняў парламентаў, названых ім дзяржаў, з сумамі, накіраваных на падрыўную дзейнасць супраць Беларусі грошай. Пэўна, Рыгоравіч думае, што і там усё, як у Беларусі, што і там прэзідэнт ці канцлер можа бесконтрольна трынькаць грошы з дзяржаўнага бюджэту, куды ўздумаецца, і ім за гэта нічога не будзе. Можа, цётка Мані і паверыць у гэтую лухту, але чалавек у цвярозым розуме толькі усміхнецца, бо ён ведае, там грошы падаткаплатнікаў, у сумнеўныя праекты так проста не выдаткуеш, бо можаш як мінімум пазбавіцца пасады. І ўсё ж такі Лукашэнка мае ворага. Можа, маё меркаванне на першы погляд здасца дзіўным, але самы зацяты вораг Рыгоравіча – гэта ён сам. На жаль, яму выглядае не дадзена гэта зразумець, таму ўсю рэшту жыцця ён хутчэй за ўсё асуджаны змагацца з самім сабой. Пераможцы тут, зразумела, быць не можа. Вонкава гэта будзе выглядаць як барацьба за пазіцыі, адмарозкамі, вашывымі блохамі, дэбіламі, злодзеямі, чыноўнікамі і гэтак далей. А на самой справе гэта вайна з ветракамі, вайна з самім сабой. Дрэнна тое, што ад гэтай барацьбы будзем цярпець усе мы. Такую выснову зрабіў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Вялікай пагрозы для дэмакратычнай Еўропы рэжым Александра Лукашэнкі не ўяўляе. Параўнанне з Нямеччынай ці Савецкім Саюзам 30-х гадоў тут не зусім карэктная, спадар Кастусь. Гітлер і Сталін узначальвалі еўрапейскія супердзяржавы таго часу. Сілай зброі дыктавалі сваю волю і свае нялюдскія дзяржаўныя ды ідэалагічныя мадэлі слабейшым краінам кантыненту і ўсяго свету. Сённяшняя Беларусь – невялікая і паводле мерак Захаду тэхналагічна адсталая краіна на ўсходняй ускраіне кантыненту з вялікімі эканамічнымі і фінансавымі праблемамі. Сваёй састарэлай зброяй савецкай вытворчасці на нікога страшыць ці шантажаваць не можа. Залежнасць Еўропы ад беларускіх транзытных шляхоў таксама не крытычная, асабліва з улікам новых расійскіх нафты і газаправодаў, пракладзеных у абыход Беларусі. Магчыма, таму і санкцыі, на якія наважыўся Еўразвяз пасля падзеяў 19 снежня, пакуль што даволі мяккія. Пра драматычны лёс апазіцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, многія з якіх працягваюць заставацца ў няволі, разважае ў сваім лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Слухач піша. Дзень 19 снежня 2010 году увойдзе ў гісторыю Беларусі як крывавая пляма на міліцэйскім мундзіры гэтага рэжыму. Ні пра фальшывыя выбары, ні пра дзіўную пампезную інаўгурацыю ў будучыні ніхто і не ўспомніць. А вось збітых і арыштаваных кандыдатаў прэзідэнты нашчадкі не забудуць. Выбіраючы дзень выбараў, Лукашэнка разлічваў, што зімой, у холад, людзей з цёплых хатаў і кватэраў не выманіш, але ж пралічыўся. Неяк Лукашэнка заявіў, што без яго ведама ў краіне нічога не робіцца. Значыць, гэта менавіта ён аддаў адпаведны загад падначаленым на разгон мітынгу. Даць так, каб мала не падалося, гэта ж ягоныя словы. Вось і далі. Памяркоўная Беларусь уразіла не толькі сябе, але і ўвесь белы свет. А Лукашэнка паказаў свету, што насамрэч уяўляе ягоная натура, напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Тое, што спецаперацыяй увечары 19 снежня кіраваў асабіста Александр Лукашэнка, ён асабіста і пацвердзіў праз некалькі дзён пасля крывавага разгону. Не толькі за мяжой і не толькі ў асяроддзі апазіцыі, нават у атачэнні самога кіраўніка Беларусі былі здзіўленыя пачаткам палітычных рэпрэсій у той самы момант, калі гульня ў лібералізацыю, здавалася, ўжо была цалкам выйграна, заставалася пацярпець некалькі гадзін. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Па-ранейшаму працягвае змагацца за тое, каб улада звярнула ўвагу на бядотны стан медыцыны наш даўні слухач і аўтар, дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. У сваім новым лісце на свабоду ён піша. «Нядаўна я змяніў працу. Застаўся дзіцячым доктарам, але працую не ў Віцебску, а езджу, кансультую дзяцей да іхных бацькоў па сельскіх фапах і амбулаторыях. Магу сказаць з веданнем справы. Самы захудалы фап у аддаленай вёсцы выглядае і ўтрымліваецца райвыканкамамі лепш, чым гарадскія шпіталі і радзільныя дамы Віцебска. А даўжанская амбулаторыя аформлена і аснашчана як самая сучасная клініка. Напэўна, справа ў тым, што там нядаўна пабываў прэзідэнт, наведваючы мясцовую біяфабрыку. Вось і я спрабую дастукацца да Александра Рыгоравіча. Яму ж паказваюць толькі такія вось узорныя амбулаторыі, а не вязуць у віцебскія шпіталі, дзе асыпаецца тынкоўка са сценаў, як у другой гарбальніцы на Маркоўшчыне, празванай за ўбоства «Далінай смерці». Большасць віцебскіх бальніц і дзіцячых садоў чакае не проста фарбавання фасадаў і замены вокнаў, а капітальнага рамонту. Хачу данесці гэту праўду да прэзідэнта, расказаць пра бяздзенне віцебскіх чыноўнікаў. Напісаў ліст, але слаба веру, што ён дойдзе да адрасата. На мой погляд, гэтыя людзі жывуць нібы на іншай планеце. Яны мала ведаюць праўду, а можа і не хочуць яе ведаць. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Ігар Пасноў, дзіцячы доктар з Віцебску. Варта заўважыць, што спадар Ігар вядзе сваё змаганне ўжо больш як 2 гады. Настойліва турбуе чыноўнікаў, піша лісты, дамагаецца прыёму ў розных высокіх кабінетах. Вось зараз плануе зноў трапіць на прыём да памочніка Лукашэнкі, расказаць яму пра рэальны стан медыцыны. Не раз на яго ціснула начальства, раіла спыніцца, пагражала псіхушкай. «Можа, тое, што я раблю і наіўна, – піша Ігар Пасноў, – але вынікі майго змагання ўжо ёсць, таму я не спыняюся». Лічу, што такой легітымнай барацьбой, якая цалкам у межах дзейнага законадаўства, можна дабіцца нямала. Зразумела, спадар Ігар, што нейкіх кардынальных зрухаў у сістэме аховы здароўя вы такім спосабам дамагчыся не здолееце. Але калі яшчэ будуць тыя рэформы, тая страхавая медыцына, пра якую пачынаюць гаварыць, той індывідуальны падыход да кожнага пацыента і асобны доктар для кожнай сям'і, а рэальныя праблемы, рэальныя занядбаныя бальніцы, вось яны, навідавоку, штодня атручваюць жыццё тысячам людзей. І калі вам удасца паставіць на месца хаця б аднаго абыякава да людскіх патрэбаў начальніка, дамагчыся, каб улады давялі да ладу хаця б адну паліклініку, то і ў такім разе ваша змаганне не было марным. Аўтар наступнага, апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Александр Казакоў з Горадні, прыхільнік ідэі сацыяльнай роўнасці і справядлівасці. Свае скептычныя высновы наконт магчымасцяў і адметнасцяў рынкавай эканомікі спадар Казакоў абгрунтоўвае наступным чынам. Цытую ліст. «Мне вельмі падабаецца слухаць на вашым радыё розныя пытанні. Вось толькі дарэмна вы ідэалізуеце капіталізм, так званы свабодны свет. Хіба там улады лічацца з электаратам? Ці спытаў хто-небудзь у тым свабодным свеце у простых людзей, што яны думаюць пра тых, хто справакаваў сусветны фінансавы крызіс і зарабіў на гэтым мільярды, у той час як працоўны чалавек страціў і тое нямногае, што меў? А ці спыталі ў людзей, як трэба пакараць транснацыянальнага монстра, нафтавую кампанію BP, якая заліла нафтай усю мексіканскую затоку, знішчыла ўсё жывое на вялізнай тэрыторыі? Стрыжень капіталістычнай сістэмы – эксплуатацыя чалавека чалавекам. Бізнес, матэрыяльныя стымулы, ператвораныя ў абсалют. Ну, а рухавік любога бізнесу – сквапнасць. Адсюль і мараль – рві, хапай, грабі ўсё пад сябе. У свеце жывой прыроды любы драпежнік, насыціўшыся, спыняецца, не гоніцца за здабычай. У драпежнікаў капіталістаў усё па-іншаму. Здаецца, усё ў іх ўжо ёсць. Мільярдныя рахункі, палацы і маёнткі на ўсіх кантынентах, яхты і персанальныя самалёты. А ім усё мала. Сквапнасць душыць. І яны працягваюць знішчаць усё жывое і нежывое дзеля яшчэ большай здабычы. Вось гэтыя людзі і называюцца ў вас істэблішментам, які кіруе свабодным дэмакратычным светам», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Александр Казакоў з Горадні. Чытаў ваш ліст з пра Казакоў і ўспамінаў лекцыі па марксізму-ленінізму, якіх нямала давялося паслухаць у юнацтве. Так, у рынкавай эканомікі, якая прадугледжвае свабодную канкурэнцыю, шмат заганаў. Адны купаюцца ў раскошы, другія жабруюць. Адным ад нараджэння забяспечаны багацце і кар'ера, другім даводзіцца самастойна прабіваць сабе дарогу з сацыяльных нізоў. І экалагічныя катастрофы там здараюцца, і жорсткія канфлікты паміж багатымі ўласнікамі і найманымі працаўнікамі. Словам, да ідылії далёка, але якая ёсць альтэрнатыва? Адабраць і ўсё падзяліць? Аднаго разу ўжо паспрабавалі якраз у нашай краіне ў былым Савецкім Саюзе. І што атрымалася? Багатых і прагных да грошай нібыта выкаранілі. Але ці сталі ў выніку гэтага бедныя, праводзячы жыццё ў чэргах за ўсім неабходным ад каўбасы да чаравікаў, шчаслівымі і заможнымі? А наконт экалагічных бедстваў, дык разліў нафты ў мексіканскай затоцы – гэта дзіцячая забава ў параўнанні з Чарнобылем, у якім, як вядома, вінаватыя зусім не акулы імперыялізму, а прававерныя савецкія камуністы з іхнымі лёзунгамі сацыяльнай роўнасці і дыктатуры пралетарыяту. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. АБСЕ ў выніковай справаздачы скрытыкавала прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Дэмакратычных актывістаў працягваюць выклікаць у мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі на допыты і так званыя прафілактычныя гутаркі. Вязням амерыканкі забаранілі дасылаць паштоўкі. Віцебскі абласны суд задаволіў скаргу міліцыянтаў, нязгодных з рашэннем чыгуначнага раённага суду, які не знайшоў у дзеяннях Барыса Хамайды складу правапарушэння. Хамайда штодня выходзіць у цэнтр Віцебску з бел-чырвона-белым сцягам, а супрацоўнікі міліцыі лічаць гэта незаконным пікетаваннем. Беларуская амбасада ў Лібіі пачала эвакуацыю грамадзянаў Беларусі. Палата прадстаўнікоў ініцыюе разгляд у канстытуцыйным судзе справы аб карце паляка.
У эфіры «Радыё Свабоды» і аўтарская праграма «Падарожжа свабоды». З вами я, Віталь Сямашка, і сёння з розніцы ў 5 год другі раз запрашаю на Магілёўшчыну ў вёску Малятіч. Ад пачатку веку Малятіч, дзе 300 жыхароў, узрываецца падзеямі, якія маюць розгалас далёка за межамі Крычыўшчыны. 5 год таму, у часе маёй першай вандроўкі ў вёску, напярэдадні навучальнага году заліло дажджамі мясцовую школу, дзе знялі для рамонту дах, але не знайшлі накрыць яго 300 лістоў шыферу. Я памятаю, як на тле чорных сценаў, прамоклых столяў, у кабінеце ідэалогіі вісеў у брудных кроплях партрэт Лукашэнкі. Тады на рамонтныя працы былі кінутыя метадысты ды інспектары раяна, настаўніцы, выхавацелькі дзіцячых садкоў з усяго раёну. Сёлета ж ўжо крымінальнае адценне мае тут сітуацыя з так званым сацыяльным домам, куды адразу па прыездзе я накіраваўся з спадаром Гердзіем. Мікалай Мікалаевіч, эканамічны аглядальнік крычыўскай незалежнай газеты «Вольны горад». Сітуацыю адсочваю ад пачатку, пра што і расказаў па шляху.
В 2008 году местному руководству пришло в голову сделать из запущенного дома учителей дом для социально незащищенного людей, то есть пожилых людей. Но делалось оно по-колхозному, не было проектно-сметной документации. Когда проверил КРУ Минфина, под дом были обнаружены большие недостатки. Пропали и светильники, было заведено уголовное дело. Занимаемой должности была освобождена Заблоцкая, начальник управления труда и социальной защиты Кричевского райисполкома, обвиняет в хищении 12 миллионов рублей. И сейчас суд еще не закончился. После того, как этот дом сделали, там масса безобразий.
Дзверы толькі на другім паверсе адчыніла спадарыня Сідоранка, якая жыве тут 4-ты год. Падраныя прамоклыя сцены, на тэрмометры ўсяго 13 градусаў. 76-гадовая бабуля, захінутая ў хусткі, заломвае рукі.
Домик это 11 лет он не жилым был, только сырости. Дороженькие мои, третья боль, и дети есть. Пор был пьяница, разошлись, так тут и живу. Вот обещают ремонт самой весны, вот завтра, вот послезавтра. Краску привезли, шпаклевку, страдала 90 тысяч. И лежит, мастер сказал, а старушка
ломит. А пенсия кульки?
У меня 600. Вчера принесли, пение записывают. Долг жизни никогда не задолжаюсь.
Дарыня Алені, я прапаную пракаментаваць камунальную жыроўку з фантастычнай для гэткага жылля лічбай у 300 тысяч.
Вот у вас капитальный ремонт.
Вот откуда он? Они текущие, что они делают?
Платите 15 тысяч в месяц. Если долги за капитальный ремонт у вас 26 тысяч.
Вчера я спросила, он говорит, от бухгалтерии, я ни при чем.
Техничное обслуживание 13 с нечем.
Тоже не знаю, что это такое.
Отопление у вас амаль 50 тысяч.
13-15 градусов.
Электричность 104 тысячи.
Я не знаю.
Вывоз мусора 63 тысячи.
Мусор во рядом, мы сами носим там ящики. Какой у меня мусор на душу туда? Почему такая несправедливость?
Сколько человек у вас в этом социальном доме живет?
Нанизу. Молодая с мальчиком. Эти инвалиды. 4 квартиры. Первое время жили по 2 человеки. Невозможно ужиться. Попались одна старушка и другая. Доедает, не даешь, начинают зло творить тебе. И видно, не работали. По 260 пенсий. Ложки, вилки, все просит, просит. Станет около двери, я там маленькая. Может хлебчик есть, может мылся, может сахарку. Вот. А тут все больно. Еле ходила, директор интерната. Да эту больную ко мне. Я полтора месяца помучилась, скажу, Петровна, что-нибудь делайте. Невозможно. Я что-то с собой делаю. Кажу, вон озерко рядом.
Два года тому у Малятичах зробили агрогородок. Вымушено. Про непростую и показальную историю его возникновения рассказал все той же Миколай Гердий.
В 2005 году президентом принят был специальный указ по развитию 60 базовых хозяйств, которые должны были в течение 2 лет выйти на показатели европейского уровня по производству молока, мяса, урожайности. В Кричевском районе только в Беле. Только потому, что бывший тогда председатель колхоза, бывший когда-то депутат Николай Сопронецкий, в одном палате был один депутат, там, когда и Лукашенко. Сидели там рядом. Николай Кириллович любил так похвастаться. Льнозавод строил, и лошадей разводил, звероферму делал, самолеты скупил. Тут ничего до конца не давил. И давались большие кредиты для закупки техники. Поработали год-полтора. Там же массовые приписки были. Лукашенко его освободил от ответственности. Решили к Беле присоединить СПК Малятич. Было более эффективно. Сделали агрогородок.
Левесковые крамы испытываю сиватая мужика, что и шел с фермы неподалек.
Заробки больше стали сине.
Так были только на его. Горелы стали делать дома же.
До микрофона подскоковая пожилая кобета, тягнучи за руку невысокого хлопцу кожуху, як высветлилась ее 27-годового сына.
Прикого-то агрогородок, а у нас половина забора поделы, половина немая. Пришли бы, поглядели.
Дом не дадут.
Ну, а это у молодая семья.
Тут двое детей.
Хата до гору ногами там.
И обещают, обещают.
Я вообще его...
Анна Анатольевна.
А хлопец, что не может рацию занести?
Нету работы.
И мужу даже у колхозе нету работы.
Как зовут?
Я вообще, Сергей. Я работал в школе. Меня выгнали оттуда, потому что много чего знаю.
Директор Кобозова, Алина Владимировна.
А, так это бывший директор. Дачу построила себе.
Ну, все перетянуло пасерство.
Она тебя, видать, гоняла на дровницу.
Ну, гоняла, но это не своих обязанностей выполнила.
А долги платила тебе?
300 тысяч. Раз заставила на дерево залезть, макушку срезать. У техники безопасности никакой нет. Должны это еще и электрики делать. Ну, а теперь я что? Не хожу в лагерь. Сейчас такая одна работа, это на ферму идти, скот доглядать.
Не хочу, потому что я щеножом каждый день у хачи пахнуть. Все навозом.
Слушай, вот сколько по агрогородку таких хлопцов безработных? Ты могли бы работать? Человек 20 будет?
Ну, около этого.
У эфиры «Подорожжа свободы» і я, Віталь Семашка, запрашаю працягнуць падарожжа ў вёску Малятічы Крычаўскага района. Нарадзіўся тут на 500-годдзяў пасля Францішка Скарын. Заходзім у хату да адзінага тут фермера, 53-гадовага былога ветурача Шуткова. Гаспадар Пётра ў спальнай вопратцы злазіць з печы, куды ўзімку толькі і можна залезці пасля ранішняга кармлення скаціны. Маю ў арэндзе 40 гектараў зямлі, 2 трактары, камбайн, статак з 5 кароў, ды, як кажа, свінчо з кураптушкамі. Далі прадставляе гаспадарку сам.
Нормальная земля.
На колькі далёка ад хаты?
Кілометра 2.
Усё літа за ўзерні?
За 50.
І 20 на што?
Псяўную.
Наймаеш на ўборку?
Одного механізатора.
Што ў цябе з падаткамі?
12%. Как і 10 год предприятий?
Пашырацца хацеў бы, эмоцыі ёсць, выглядаеш так?
Нет.
Ну, не тот возраст. Труд тяжелый все-таки, крестьянин.
24 года в сутки, как фермер.
Да, всегда трудно. У меня две девчонки, учатся, педагогика.
Петр, когда я пушний раз отпочивал?
Лет 15-20 назад.
А в Кобзарос ветрачи тебе сказали, кинь фермерство.
Нет, ветрачи я тоже не хочу. Назад дороги нет, а свое интереснее, то увлекательнее. Еще же делают на 99 лет в аренду. У нас в районе было 14 фермеров, осталось их 3. Не вижу конкуренции. Я бы, ну, хочешь на земле трудиться, отдавал эту землю сколько хочешь, чтобы ты потрудился. И с минимальными налогами, с помасями. Он обеспечивает себя и много людей кругом себя.
Год тому меня узрушила история теперь 70-годового Владимира Остапенки. 25 сел турму на 4 годы за крадеж 4 же листов колгасного шиферу и, як кажа, назаўжды позбавился пашпорту. Поколь мог нелегально працавал у колгасе, теперь живе у былым гумне клятушцы, якую бесплатно выделил господар инженер СВК Владимир Веселин. Ён и кличе на двор согнутого, зарослого шетью своего кватаранта. Делится разом опошними новинами, узгадывает, як усё почалося.
30 лет там назад подсидел у Ивасевича. Приходит участковый, Кишков. Дети там паспорт заберут. Нема.
Проездили милиции?
Да. Я ездил у посольства.
Украины?
Да.
То, чтобы они подтвердили, что ты там народился. Для паспорта должен.
Да,
так.
А мало документов, не с Украины.
А запыты давали?
Да. Вышли, мышли, мы что тихо.
Чечеру обращались, депутату палаты представителей, что-нибудь помогли?
И завязала этого расхвалила.
Как ему груши платили? Вот на працу лутковали, как сварщик на расхват. Главное, чтобы работал.
Уздуш на плотах сидеть пульхные индыкачки. Сегодняшняя хатняя праца с подара Остапенки.
Расскажи про индаута, как ты их завел?
Да у меня кум. 3 штук за 3 годы. Ой, отстой. Садится индаутка. Там надо 3 раза.
Мясом забеспечен.
Год тому у Малятичах побудовали 1,5 президентских домиков. После открытия агрогородка заселили еще 6. В селении у один из них 25-годовой Сняжаны Артемовой из мати да 11-месячным детем выкликало шмат публикаций у передвыборным друку. Дверь нам отчинила невысокая светловолосая девчина, якая тут же приклала палец до уснул, мовляв, дитя спить, и паушептом рассказала свою историю, якую дагэтуль узгадывая с жахом.
Собственный дом рухнул, будто мы в аварийном состоянии на месяце 4. Мы с ребенком, с маленьким, находились там.
Вы же погибнуть могли?
Да, конечно. Пожарник был. Сказал, что аварийный дом, и здесь нельзя проживать. И надо было ремонтировать. А когда мамка обратилась к председателю Городовскому, он сказал, поможем. Потом рухнул, опять мамка пошла, а он первым делом сказал, а кто будет оплачивать? Мамка подошла к стольницу, нам Родовский сказал, чтобы твою работу делайте, а это как бы ваш Колым. Так и никто ничего не делал.
Колгасики?
Уборщицы.
Вы сколько клали тебе?
69 тысяч.
Такого же не бывает?
Бывает. Ну, мужа у меня нет.
Мама у колгасе еще працует?
Да. Дневной сторож. Ну, обещали 500, но 500 там не платят.
Пособие на девчонка, вы сколько даете?
Это 490. На этих денег не хватает. Они урезали, а на соки любить вообще. Давали по 50 банок этого месяца. Банок 15. Вместо молока вообще начали давать смесь. Должны были обои выделить. Ничего не выделить. Ну, в зале сырость. У спальни тоже сырость. И нету чем топиться. Ну, что там натопишь дрова? 2 мешка брикета осталось.
Для сельсовета, явно убачивши знакомого по публикациях с подара Гердия, не спынившийся, пролетел старшиня Дмитрий Сердюков. Мы ж у чекания автобуса делимся с Миколаем уражениями от вандровки.
Я не первый раз в социальном доме. Судебное разбирательство идут уже 2-й год.
И жахливейшее может то, что держава ее краде за коммуналку.
Человек получает 600 тысяч пенсии, 297 тысяч с нее высчитывают грязь, холод, заткнутая тряпками вентиляция. Тут самое безответственное отношение с первого лица района. Зама, который без суде клялся и божился, тут нет вопросов. Тут ужас.
А с Владимиром Остапенком неужели вся проблема его 30-годовой пашпортной справы у тем, что амбассада не выдает доведку?
Это бюрократическая машина, которая абсолютно безответственно, бездушно относится к людям. А ситуация, когда мать-одиночка несколько месяцев от рождения ребенком живет в доме с рухнувшей стеной, пришлось ехать с райисполком,
доказывать, чтобы дошло. И то они страхом выборов. Президент кричит, мы поворачиваем государство лицом к народу. Беспредел.
А яны после этого говорят про поспех агрогородка у Малятича.
Про поспех тут речи нету. Агрогородок должен быть место, куда бы люди стремились попасть. Заработная плата, кстати, согласно указу президента, должна быть не менее $400 США. То есть 1 200 000 1 300 000 рублей среднее. А массово в уровне 300-400 тысяч 20 человек, мужчины трудоспособного возраста,
вымушены бомжевать.
Да, нету работы. В агрогородке.
Не проезжайте, умолятишь.
Да, сегодня тут хватает своих безработных и бомжей.
На хвалях «Радио Свобода» прогучали «Подорожжи Свободы» из вёски Малятичи Крычевского района. С вами был Виталь Семашко. Усяго найздарушага.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг цэлы свет.
Запрашаем.